Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Продължаваме нататък. По канал 3 и К2 с професор Михаил Константинов, политически математик. Заповядайте, господин професор, добре сте дошъл.
Здравейте. Добре, добре.
Честит ви кабинет Борисов номер 3.
Благодаря.
Харесва ли?
Много прилично ми държа кабинета.
Кое ме е приличното и кое ме е неприличното?
Естествено, ние трябва да гледаме нещата не как изглеждат, а как функционират.
Така, съдържателно как е?
Има първо всички, които са вътре, са от бранша. С опит, дори и младите хора, този млад човек преди малко при вас, също е професионалист, което е много хубаво. Отдавно говорим, че младите трябва да ги вкарваме.
Добре ли сега в бранша ли да наблюдава демографията?
Това е негова любима тема. Това може да не е професионален демограф, но темата, която би трябвало да е абсолютно болезна за всички нас, той е един от хората, които говорят по тази тема, артикулирате, както се казва.
Достатъчно ли те любима една тема, за да ти бъде поверено управлението?
Това не знаем, аз за това казах, че...
Аз имам любими
разни. За това казах, че ще видим кой какво ще направи.
Красимир Каракачанов, любима тема, военните.
Да, той мисля, че отдавна се готви за този пост. И него ще го видим кой ще
бива ли?
Сериозно мъж.
Иска да върне задължителната военна служба и военното обучение в училищата. Вие?
Могат ли да е странно, натам отиват нещата.
За ли сте?
Принципно да. Само, че при някакви ограничения.
В смисъл?
Значи, първо, трябва да има известен елемент на доброволност от типа или-или и така нататък. Не знаем гърците.
Това значи или-или?
Еми, тя винаги има альтернатива.
Какво ще вземете от гърците? Това, че войниците ги взимат на, на техните места на живеене, там да служат и ги превръщат къщи вечер да спят. Това ли е добро?
Най-различни са моделите. Глупо е да се мисли, че съвременната война ще бъде единствено и само високотехнологична.
Да.
Напротив. Виждате как се пази граница.
Не, виждате
граница се пази да. С хора. Нас липсват хора, за да си опазим границата. Ето, това само е достатъчно. В Конституцията е записано, че защитата на отечеството е върховен дълг на всеки български граждан.
Виждате, че и президента Рада вчера косвено подкрепи Каракачанов, като каза, че не политиците, а военните ще бъдат уязвими по земя, въздух и вода.
Те ще бъдат най-уязвими, но защитата на отечеството е дълг на абсолютно всички нас.
А може ли да зачитаме и в друга крайност, както в Израел? Войнишка служба и за жените?
Можем, разбира се. Не само в Израел, и в други армии много разчитат на
жените. Израел е най-популярното. Добре. Вие, днес, като ви си говорим, ми се струва, че може би трябва да се изясни дори специално за Израел. Знам как това има социални функции. Тези хора професионално се ориентират, младите хора, докато бият своята военна служба.
Това е много...
В смисъл, не да се ориентират към военната служба, да. Към хуманитарни професори, лекар, учител, журналист, инженер и така нататък.
Даже ако искате, освояване на някои базисни умения.
Да.
Не е лъжа, че много от младите хора в България са на границата на грамотността, някои даже са отвъд.
Добре ли е Екатерина Захариева като бъдеш външен министър, вице-премьер и отговарящ обаче за правосъдната реформа, нещо за което се убиха да пишат, че били несъвместими неща. Вашето мнение?
Всичко е съвместимо. Тя очевидно изглежда като така речния идеален камък. Няма лошо с това, че е пробвала различни позиции. Доколкото знам, там където е била, се е представила добре. Тя беше и в екипа на Плевнелиев, което известен реверанс към тая част на българската политическа класа. Значи ние не може всеки път, като дойдем на власт, който дойде да говоря за това, всичко друго да го отрязваме, след това, че го няма. Жеста на Борисов към Нинова, за който вие говорихте преди малко, беше много важен.
Да, коментирайте, моля. Предложението на Бойко Борисов към Корнелия Нинова да стане председател на Народното събрание.
Така, първо искам да кажа, че това е един много добре известен европейски модел. Ще припомня къде. Република Чехия. Преди няколко години, когато двете големи партии не успяха да по-отделно да направят коалиции, поради рекета на малките, плеснаха с ръце и се прегърнаха. Едните взеха изпълнителната власт, другите законодателната. и в синхрон управляваха цели 4 години и това беше един много добър период за Чехия.
Не, но много се говори, че в Германия не е много сполучлив това модел.
Аз говоря за комбинацията, да, законодателна изпълнител, което е по-различно.
Дайте да го пренесем на българска почва.
Сега искам да кажа, че нещо, което имам удоволствие да повтарям, да поставя много пъти, обединяващия лозунг за всички ни, той звучи много кратко и много силен, това е България над всичко.
Добре, на патриотите.
Не на патриотите. България над всичко е лозунга на великата държава Германия през цялата история. Наскоро едни доста некомпетентни хора. Едни хора, доста некомпетентни, казаха, че виждате ли, това е било на нацистка Германия.
Точно така. Това е възгледа, който битува.
Те обаче не знаят, че от времето на Бисмарк, през Ваймарската република, през Третия райх, през Федералната република и сега Обединена Германия, химна на Германия е Deutschland über alles. Те не си сменят химната тук така. Сега, всяка от тези власти, да ги нарека, са си слагали отзад някаква опашка. Както и ние бяхме турили едно с нас Москва в Турция и бой, ако помните. Сега отпадна тази опашка, има друга. Но Германия е на всичко. България е на всичко, е това, което трябва да е водещото. В този смисъл, за съжаление, БСП не действа по този начин. Ако бяха съсетили, че България е на всичко, можеха да направят...
Аз попитах във вежди си коментар, дали това е било страх на Корнелия Нинова, че няма да тежи на мястото си, или че просто желание да се противопоставя още и още на Бойко Борисов.
Сега, това е много нова формула за България, преди всичко. Mm-hmm. До сега под коалиция не сме разбирали друго нещо. А това по същество е една много странна голяма коалиция, защото, както правилно беше обелязано, поста на председател на Народното събрание мога да нарека трети, защото има президент и вице-президент, но тая е втората позиция. Тя е преди
министър-председател. Даже може би е първата, защото ние сме законодателна република.
Момент,
да.
По протокол.
Гледам протокол. Съгласна
се. Третия премиера и четвъртия, или пак петия, както искате го наречете, това е кмета на София.
Точно.
Това са позициите. Да. В този смисъл ще
бъде много... И Борисов се отдръпва една позиция след Нинова.
Тя ще бъде началник, в този смисъл по протокол.
Тя ще докове законите, по които да управлява правителството.
Да, ще бъде много интересна комбинация, но ясно не сме готови за такава
форма. Ще си плати ли, ай да не се вземам така, ще има ли негативни последици върху рейтинга на БСП и екстраполирането така на нейната слава при следващите избори, отказа и да стане председател на Народното събрание?
То тогава ще се забрави това нещо.
Ще се забрави.
Но в това, което ще се развие много бързо в БСП, е едно огромно разочарование от това, че се разминаха пак с властта. Да, няма що да се лъжим, властта носи облаги.
Кой ги размина?
И те си се разминаха.
Сами?
На два пъти. Първо си загубиха една, може би, просто пропуснаха да завършат успешно една кампания, която отиваше към победа. И успяха вместо... Аз лично ги очаквах да са равни 83-83, те станаха 95-80. Значи това е първите грешки, които се натрупаха там. И второто беше малко прибързания отказ да се сподели властта. Още повече има и други съображения за споделена власт. И те са много над вътрешно партийни.
А скандал Гергов Цумгейт, как ще се отрези?
Аз питам къв скандал. Тук малко искам да...
Добре.
Аз искам да съм малко
Внесете,
скандален сами,
защото
ми писна тук да се говори какъв скандал.
Няма ли скандал?
За някой има, за други няма. Аз не знам точно за какво става въпрос.
Трябва ли главният прокурор да ходи по чужди...
Дали трябва, не знам, пиза, дали може. Да, може.
Можеш, да,
и върховните съдии се срещат с разни хора.
Още това, че той отишъл в обедната си почивка, значи както може да отиде на ресторант, така може да отиде в кабинет. Нали? Аз попитах Гергов, що не ги забе в ресторанта.
Първо срещата не е тайна, тя е явна. Тайни срещи се правят по друг начин, мога да ви гарантирам това нещо.
Защо Сашо Дончев някак си я представи като някаква тайна среща?
Значи, не мога да говоря от името на други хора, но поведение, подобно поведение на мен ми е отвратително.
Чия? Аз,
сега, когато те срещала си с някакви хора, говорили си нещо, говорили си нещо, и ти
почва после... А визирате Сашо Дончев, дето говори про дамския клуб.
Значи не може... Това е просто несериозно такова поведение. Кой друг път ще го покаже на каквато и да било среща? Не него, който и да било.
А трябваше ли Гергов да бъде изключен от изпълнителното бюро?
О, това са вътрешно партийни работи. Просто го изгориха него набързо. Но доколкото виждам, нищо особено не съм го направил.
Дали той няма да подпали един голям огън? Аз не мисля, че е изгорял.
Ако той е лоялен към партията си, не би трябвало да го подпали. Но ще държи, някой ще ги държи на къса кишка тези, които му изкориха номера.
Да направим ли разлика между партията и нейните водачи в момента? Има ли разлика?
Много често са едно и също. Но партията...
Колега, не бе се отъжи с БСП?
Всяка партия има две компоненти. Ръководство членска маса и най-важното е симпатизантите. Това и за СДС важеше на времето, когато беше нещо като партия и политическа сила, за БСП и за ГЕРБ и така нататък. Това е всеобщо правило.
Да ви върна към министрите. Цецка Цачева.
Тя има много полезен опит на трупа като председател на Народното събрание. Много диалогичен човек, в състояние да се разбия с разни хора. А тя ще има една много важна роля като председател на Висшия съдебен съвет. И тая диалогичност и способност да влиза в чужда кожа и да балансира, мисля, че ще ѝ бъде полезна.
Мисли ли, че тя ще може да помири така наречените, аз вече не знам как да ги наричам, агрогейт присъстващи, агнешки главички, реформатори в лицето на Лозан Панов и лобито зад него с главния прокурор Сотир Цацаров. Ще може ли да ги помири?
Да ги помири едва ли, защото там нещата малко, за съжаление, отидоха по-далеч, като ще ги отвъд точката на помирението, но поне някакво приличие може да се спазва.
Кой е неприличния? Панов или Цацаров?
Че ситуацията, която се развива там, е неприлична. Не мога да кажа отделни хора как. Вижте, не искам да давам оценка на човек, който не е седнал
това
тук.
Това е много важно.
Ако някой седне тук до мен и може да каже, тогава мога директно да му кажа какво мисля за него.
Аз съм съгласна с вас, но това е много важно. Ние загубихме равенството и справедливостта пред закона. Няма да отречете, нали? Не случайно сме под мониторинг вече 11-та година.
И този мониторинг също може да се спори за него.
Но много жене, неща. Не е това друга тема, да.
Даже ако искате тази дивотия, която се случи не много отдавна, с това класиране на свободата на медиите, което беше една подигравка с всичко възможно. Аз тогава лично много се обесих, защото да поставят България зад страни, където убиват журналисти, където има един вестник и половин телевизионен канал. Тоест, това са несравними светове в това отношение. Изведнъж моята родина е след някакви си. Значи, самите репортери без граница, съжалявам да им го кажа,
да,
направих една абсолютно кретенска класация. Не може да има такава класация.
Добре, но все пак...
Така, второ, хората, които са писали това нещо за България, са очевидно типа на Кирях Стефчо, известна фигура. Не ги знам кои са, затова спокойно говоря за това. Това е отвратително просто.
Понеже прескочихме в медиите... Веднага да ви питам, Ребром, вие сте човек, който говори ясно. Няма да питам за имена, но на колко медии имате доверие, че получавате достоверната, а не манипулирана, изкривена, усъкътена или добавена информация?
Един съвет към всички, не вярвайте изцяло на нито една медия. Има достатъчно медии, четете, мислете и така. А между прочим, проблемът с фейка е много тежък. Но той не е само български, за съжаление.
Добре, да, ама...
Фейк е много тежък.
Ама защо ние трябва да... Хората ще трябва да са в напрежение, да се съмняват и да проверяват. Това ли е
така нашата
длъжност на медиите?
Въпросът ви е много интересен, но не виждам в момента как може да бъде решено така при тази тотална свободия, която има и всеки може да пише, когато си поиска.
Референдума на Слави във връзка с медийното му влияние и медийните му изяви, присъствието пред Народното събрание вече, мисля, че четвърти ден става, и Цветанов, който каза, че утре, други ден, първото заседание на Народното събрание ще се внесе закона за референдум, за мажоритарните.
Мисля, че съм един от хората, които не всичко разбират от изборни системи.
Както шеговито, видите, политически математик, така се разбрах.
Да. Да. Така ми го лепнахте, че не знам сега ще се справи.
Еми, вие казах, да не ви представям, професор, че всички знали.
Окей.
Няма, ще го махнете. Кажете как.
Задавам въпрос. Кажи, вие питате, сега и аз питам.
Защото политиката и математиката много добре върват, сър Казара. Как са чисто плътни?
Математиката върви с всичко. Добре. А самите избори, това са пресеча точка на математиката и право.
И с любовта ли върви математиката?
Навсякъде.
Добре. Друг път ще говорим. Кажете сега наистина референдум.
Задаваме въпрос. Тази система, която се предлага за България, като много хубава, много спасителна и така нататък, има ли някъде другаде в Европа? Отговор е не, няма. В Европа има една държава, в която системата прилича на предлаганата, и това е държавата Франция. Добре е да бръкнем малко в историята. Тази система е създадена, за да може да бъде изолирана комунистическата партия от властта след Втората световна война. Когато комунистическите движения в Италия, Франция и други държави са толкова силни, че има опасно Запада да бъде завладян от техните идеи, И тъй като компартията много скоро се скапва там, те в момента използват тази система, за да отстраняват Люпен от властта. Вижте до какво е довела тази система. Слушайте ми внимателно.
Много добре слушам, исках да гледам какви се резултати във Франция.
Люпен отива на балотаж. Втора политическа сила. Така. Ще вземе 40% от френския вод. 40, това е много близко до половината. Може да вземе и 43. Колко депутата има от 600 тя? Има 600 депутата във френския парламент. Знаете колко депутата
240.
Има? Двама.
40% казват.
Тя има 40% от политическото влияние, от симпатиите на френския народ, толкова ще вземе. Тя в момента ги взима. Изборите скоро ще свършат. Те са днес. Тя има, цифрно мисло, двама депутати.
А да, извинявам се, това е президентски избор, аз пренесох партийните, да?
Значи, вижте, още веднъж. Тя е симпатична на минимум 30% от французите.
Така.
В момента даже на 40. И тя има колко? Двама депутати. Благодаря на тази система. Искам да припомня, че когато една група съществено от няколко десетки милиона души дълго време държите извън властта по този кретенски, изкуствен начин, те накрая няма да вземат властта с бюлетини, а с едни други неща. И напомням една аксиома. Власт се взима с бюлетини или с калашници. За предпочитание първото. Но се случва и второто.
И аз много обаче искам да ви попитам, Слави Трифонов, стреми ли се към властта по този начин?
Като следна, тук да си говоря, ще го коментирам. Не знам към кой.
Не знаете.
Не. Вижте, не ме интересуват личностите. Не, направо говоря за системата.
Да.
Още веднъж такава система няма. А знаете ли къде е имало?
А
момент, много интересен факт. Между 1953 година и 1989 година, т.е. до преди 28 години, тази система съществува точно тази. Знаете ли къде?
Не.
В България. В България.
Коя година?
От 1953. Значи 9 години след 9 септември до 1989, докато падна комунизма. Факт.
И?
Нищо. Само, че тъй като тогава фактически избори нямаше.
Какви избори има?
Той нямаше никакви избори, но така беше написана. Документите са на лице, може да отворите сборника с старите български изборни
закони. Добре, какво ще посъветвате тогава?
Кого?
Политиците.
Сега първо ГЕРБ поеха ангажимент пред българския народ.
Да я внесат.
Да. Те ще я внесат.
БСП казах, че...
Само искам да напомня, че ГЕРБ има 95 народни представители плюс един.
Така.
И евентуално плюс 12, ако още са активни. Всички други са против. Защо? Защото няма да има малки партии. Това е добре известно.
Да.
А те може са всякакви, но не са малоумни.
Да. Така да мислим. Лиляна Павлова, връщаме и към министрите. Загуби ли спечели?
От кое?
Ами, че не е министър на регионалното развитие и благоустройство, а преминава в ново качество министър по въпросите за европейското председателство.
Тя имаше един много стабилен опит професионален като регионален министър и специално във връзка с строежа на пътища. И за мен е жалко, че този опит в момента някакси се неглижира. Да се надяваме, че нейният колега, който видяхме тук преди
добре
малко, е не по-малко опитен, въпреки че е млад. Ресора, който има госпожа Павлова, е изключително важен. Друг въпрос, че той след няколко, да кажем, близо година и нещо, той ще изчезне този ресор.
Защото може би ще се трансформират нещо
да,
друго.
Да, той ще се трансформират, но така вече няма да има смисъл. След като мине председателството, няма как да имаме министър за председателството. В този смисъл трябва да пожелаем успех и да напомним, че това беше още една позиция, за която БСП прояви егоизъм, пропусна да постави България над всичко и постави над всичко своят тесен партиен интерес. Става въпрос за Деница Златева, за която се говори, че е добър специалист и която беше поканена.
Това е второто предложение на Борисов.
Беше поканена да заеме този пост, още повече разбира работата и е работила това нещо. Има контактите и би била полезна. По чисто феодален начин не се прибраха обратно. Тоест, по системата на кучето, което се е качило на купа сено, много активно е пази, не яде сеното, защото не може да го яде, но лая и не пуска никой до сеното.
Владислав Горанов, новия стар финансов министър, израстал.
Финансовия министър е един от трите стълба на държавата. Те са три. Три крака е държавата. Финансите, МВР, супер важно, и войската. Силовите ведомства и естествено еманацията на държавната политика в чрез нейната външна политика. Но там вече не са само министрите, там и президента.
А Борисов, трети път министър-председател, какво очаквате?
Той отива към рекорди разни. Сега ще припомня, че мисля, че Малинов бил 6 пъти министър-председател, доколкото помня, но за по-къси периоди. Във всеки случай, след избухването на демокрацията, очевиден рекорд. ГЕРБ 4 пъти печели парламентарни избори едно след друго. 2009, 2013, 2014 и 2016. Печели ги ГЕРБ.
А съдържателно печели ли?
И поддържа 1 милион избиратели. Тоест това е системна партия, каквато дълги години беше една друга партия. Много хора припознават тая партия като поле на своите изяви, професионални и други, така че...
А не желаете да ги...
Няма как те да изчезнат в момента бързо. Някои викат, ако си отиде Борисов, те ще се разпаднат. Няма да се разпаднат, защото те знаят за какво са във властта.
Желанието на ГЕРБ и на БСП, пък и на други, които го промръкват под нос, да не бъдат в видима симбиоза, коалиция или партньорство с ДПС. До кога и защо?
Това първо искам да поздравя ДПС, които не са ми любими. Правя, отварям скоба, нито Ахмед Доган ми е любим, нито ДПС. Но те изнесоха много тежка битка, в която не им помогнаха. Българска държава там не им помогна. Хвърли ги в една зверска битка, братоубийствена. Това беше битката с ДОСТ. Това беше битката, която се води за едни 100 000 избиратели, които бяха загубени, макар и временно. Но те не бяха толкова много, че да стане страшно да влезе ДОСТ в парламент. Много е трудно за тези хора, избирателите на ДПС, които от една страна са лоялни хора. Ние може да ги мислим за всякакви, но те са лоялни. Те се сблъскаха, тяхната лоялност се сблъска с тяхната ужасяваща бедност. Когато детето ти няма какво да обуе, когато ти си гладен, да останеш лоялен на идеята е много трудно. И затова, както виждате, не всички устояха. Сега, допускам и друго, разбира се, не искам да кажа, че доста само комерциална партия, може би някакви идеи са ги спечели, но във всеки случай ДПС изнесе страхотно трудна битка. И горе-долу се представи добре. Щетите бяха огромни. Те от едни 36-38 депутати, които имат редовно, имат сега 26, а един го и отлъчиха, те имат само 25.
Един, да. И има малко текучество, но но не ме отговорите на въпроса, защо не ги иска за партньор?
Защото българското общество не ги иска.
Що?
По едни емоционални причини, ако искате. Освен това, веднага след събитията, ДПС не се държаха по начин, който да е симпатичен на
кои
широката...
събития?
Събитията, които... демократичните промени, които настъпиха в 89-та... 8-9-9-0, тия години.
Не се държаха.
Тяхното държание в очите на българите беше дразнещо.
Защо?
Дразнещо беше, защото... Ясно защо. Ние ги считаме за комерциални, думите за обръчи от фирми, думите за порциите. Тези думи дразнат. Аз не знам господин Доган дали ги оценява така или не, но когато говориш такива работи, те остават. Остава едно лошо чувство и тази години да минат, за да се забрави. Но мисля, че тази битка,
страх, това...
която България води заедно с ДПС, срещу турското влияние, съвсем наскоро е води, тази битка би трябвало да промени нашето отношение към тях и тяхното към нас.
Точно това ще да питам. Не е ли това страх от силната личност на Ахмед Доган, която може да има своите особености, да кажем.
Сигурно.
Всеки има такива, но в крайна сметка националната загриженост у него не можем да отричем.
Току-що ги похвалих. Да, не повече. Това няма да ги хвала. Смятам, че правилно постъпиха. Аз не съм от хората, които мислят, че трябва да се втречваме в миналото си. За съжаление, миналото така или иначе го прескочихме. Нямаше декомунизация, нямаше лустрация. Дали ще бъде по-добре или не, вероятно да.
Да.
Няма какво да се връщаме вече. Пред нас има едно бъдеще, което е опасно.
Реституцията изпревари приватизацията.
Което е опасно и трябва да го посещам заедно. Просто трябва ни единение. България е над всичко и надписа над Народното събрание. Съединението прави силата.
И след като Доган също говори напоследък много усилено за заедно, за общ патриотизъм.
Аз тук ще казах да. Ние получихме шанс отново, листите да сме заедно, въпреки различията.
Благодаря много за този разговор, професор.
Аз ви благодаря.
Всичко хубаво ви желая, ще се виждаме пак. Сподавайте. Разговаряхме с професор Михаил Константинов, политически математик, както се бяхме уточнили да го назоваваме. Ще видим и за друго название. Гледахте го и слушахте по Радио К2 и Канал 3.